Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Настойници след Едем.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим, не като да угаждаме на човеците, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Първо Солунци, 2 глава, 4 стих.
Първата задача на Адам и Ева включва настойничество. Градината и цялото творение са им поверени, за да се грижат за тях, да им се наслаждават и да ги владеят, въпреки че не ги притежават. Те са настойници на онова, което им е поверено от Господа. През тази седмица ще разгледаме по-подробно определението за настойник, но след грехопадението, след като нашите прародители са прогонени от Едем. Тоест, ние също сме настойници, но в твърде различна обстановка от тази, на която са се наслаждавали Адам и Ева в началото. Що е настойничество? Някои библейски герои разкриват какво представлява настойникът чрез начина си на живот. Други писания го дефинират по-ясно. Когато станем Божии настойници, привързаността ни към света и неговите материални ценности се заменя от привързаност към Създателя и неговата мисия. Както при Адам и Ева, Бог ни поверява отговорности с божествен произход. Но след грехопадението в Едем, задачата на настойничеството се променя, тъй като заедно с отговорностите по грижите за материалния свят, на нас ни е поверена и задачата да бъдем добри настойници на духовните истини.
Неделя. Настойници. Стария завет. Самата дума настойници присъства в преводите на Стария завет само на няколко места. В повечето случаи тя произлиза от фраза, която се отнася до онзи, който е над дума, в смисъла на отговорност на управител, т.е. настойник или домакин, домоуправител. Настойниците имат отговорността да управляват домашните дела и притежанията на своя господар, вършики всичко, което той изисква от тях. Определението за настойник в Стария завет може да се изведе чрез определящите го характеристики като такъв. Настойниците не могат да бъдат отделени от тяхното настойничество, защото то разкрива истинската им идентичност.
Някои характеристики на настойника са пояснени в Стария завет. Първо, положението на настойника е много отговорно. Настойниците биват избирани за такива поради техните способности и получават уважението и доверието на собствениците заради свършената работа. Второ, настойниците знаят, че онова, което им е поверено, принадлежи на собственика. Това е най-съществената разлика между настойник и собственик. Настойниците разбират своето положение. Трето, когато настойниците вземат за собствена употреба онова, което им е било поверено, връзката на доверие между тях и собственика се разкъсва и те биват освободени.
По време на царуването на Езекия, Шевна е назначен за управител и ковчежник. Два важни авторитетни поста. Какво се случва с него в резултат на злоупотребата му с това положение? Прочетете Исаия 22 глава, 14 до 18 стихове.
Тогава от Господа на силите откри се в ушите му това. Наистина това беззаконие няма да се очисти от вас, докато умрете, казва Господ Йова на силите. Така казва Господ Йова на силите. Иди влез при тоя настойник, при домоуправителя Шевна и речи. Какво правиш тук? И кого имаш тук свой? Та изсичаш тук гроб за себе си, правиш си гроб на високо и сичаш си в камъка обиталище. Ето Господ като силен мъж ще те захвърли, да, като те улови здраво ще те надвие и ще те метне като топка в широка земя. Там ще умреш и там вместо славните ти колесници ще има срама на дома на господаря ти.
Управителят се идентифицира със своя господар, четем в свидетелства към църквата, том 9. Той приема отговорността на управител и трябва да действа на мястото на господаря, постъпвайки така, както би постъпил той, ако управляваше лично. Интересите на господаря стават негови. Управителят заема почетен статут, защото господарят му има доверие в него. Ако по някакъв начин той действа себелюбиво и обръща предимствата спечелени чрез търговия с благата на господаря му за своя собствена изгода, не заслужава доверието, което му е било оказано.
Как по-добре да научим важните истини, че наистина сме настойници на онова, което притежаваме в този живот? Как осъзнаването на това повлиява върху всичко, което правим? Понеделник. Настойници в Новия Завет.
Двете основни думи за настойник в Новия Завет са епитропус, която се среща 3 пъти, и икономос, която се среща 10 пъти. И двете думи описват длъжности, включващи материални отговорности, поверени на настойника от страна на собственика. Както в Стария, така и в Новия Завет, настойниците биват определени според онова, което вършат. Новият Завет специално описва настойника според отговорността и дълга му. Но Старият Завет е по-скоро насочен върху вестта за Божията собственост, отколкото върху прякото определяне на хората като негови настойници. Така, макар че разбирането за настойника е много сходно в двата завета, Новият Завет го разширява отвъд обикновеното управление на дома. В притчата за неверния настойник от Лука 16 глава, Исус разширява определението за него. Поуката тук е не само за настойник, отървал се от финансов крах. Тя е приложима и за тези, които избягват духовни беди чрез мъдра проява на вяра. Мъдрият настойник ще се подготви за бъдещето на Христовото завръщане, въпреки ситуацията тук и сега.
Какво ни казват за настойниците и настойничеството следните стихове? 1 Коринтяни 4 глава, 1 и 2 стихове.
Така всеки човек да ни счита за Христови служители и настойници на Божиите тайни. При това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен.
Тит 1 глава 7 стих.
Защото епископът трябва да бъде непорочен като Божий настойник. Не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправи, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба.
И 1 Петрово 4 глава 10 стих.
Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат.
В основи на християнското възпитание Елън Уайт пише: ще отворя ли сърцето си за Светия Дух, така че да се пробудят всяка способност и сила, поверени ми от Бога? Аз съм Христова собственост и съм наета да му служа. Аз съм настойник на Неговата благодат. В Лука 12 глава Исус също използва термина настойник или домакин метафорично. Той говори за мъдрия управител, готов за завръщането на човешкия син, и описва неверния управител като такъв, който се е отказал от отговорностите си, защото господарят му се е забавил. Неверният настойник се е превърнал в тиранин, започнал е да насилва околните. Вече не е образец на добри дела и управител на благодата. Когато приемем Христос, ставаме настойници, призовани да се грижат за Божиите блага. Но по-важното е, че трябва да се грижим за духовните реалности на християнския живот при подготовката за небето.
Защо ние като адвентисти от седмия ден, често борещи се с усещането за забавяне, трябва да сме особено бдителни да не се подедем на тази заблуда? Прочетете Лука 12 глава 45 стих.
Но ако онзи слуга рече в сърцето си: господаря ми се забави, и почне да бие момчетата и момичетата, да яде, да пие и да се опива.
Вторник. Настойници на Божията тайна. Какво посочват текстовете от Колосяни 2 глава 2 и 3 стихове и 1 Тимотей 3 глава 16 стих като тайна? И как фактът, че това е тайна, ни показва колко ограничено е нашето разбиране за него? Колосяни 2 глава 2 и 3 стихове.
За да се утешат сърцата им, да свързани заедно в любов, за всяко обогатяване със съвършенно проумяване да познаят тайната Божия, т.е. Христа, в когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието.
1 Тимотей 3:16.
И без противоречие, велика е тайната на благочестието, той, който биде явен в плът, доказан чрез духа, виден от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен слава.
Софар казва на Йов: можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш всемогъщия напълно? Тук става въпрос за нещо озадачаващо, неясно, непознато, необяснимо или неразбираемо. Тайните на Бога са били описани в писанието, въпреки че пълното им разбиране все още се простира отвъд нашите способности. Затова са тайни. Сякаш всеки от нас е късоглед човек, гледащ към небето с надеждата да види и най-малката подробност. Не можем да видим толкова далеч, освен ако Бог не ни го разкрие.
Какво ни казва Второзаконие 29 глава, 29 стих, за онова, което ни е разкрито?
Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни довека, за да изпълняваме всичките думи на този закон.
Ние сме настойници на неща, които не разбираме напълно. Знаем само толкова, колкото ни разкрие откровението и писанието. Най-великото ни настойничество е да живеем като Христови служители и настойници на Божиите тайни. Бог иска като Негови настойници да пазим, получаваме, защитаваме и се грижим за Божествената истина, която ни е открил. Да изпълняваме това е най-висшата форма на настойничество и означава, че държим с чиста съвест тайната на вярата.
Тайната на тайните е, че можем да преживеем Христос, надеждата на славата. Спасителният план е свръхестествен и недостижим за нашето разбиране. Това, че Създателят на всичко сътворено слиза на тази земя и е изявен в плът, само за да принесе себе си като жертва за греховете на човечеството, води след себе си тайни, които сигурно никога няма да бъдат разбрани от нито едно сътворено същество. Дори ангелите изследват, за да разбират тайната, защо Исус е дошъл на земята. Въпреки всичко, това, което знаем, ни кара да прославяме Господа за Неговата слава и благост.
Призовани сте да бъдете настойници на Евангелието. Какви отговорности ви се възлагат непосредствено с това? Сряда. Настойници на духовната истина.
Когато мислим за настойничеството, си представяме осезаеми неща, и то с основание. Но както вече видяхме, настойничеството се простира отвъд тях. Също като осезаемите притежания, неосезаемите отново се дължат на Бога. Тези неосезаеми неща са духовните притежания, които Той ни дава, така че в Христос можем да изградим християнски характер и да станем хората, които наистина бихме могли да бъдем в Него. Следователно, трябва да управляваме неосезаемите дарби дори още по-внимателно от осезаемите, защото те са безкрайно по-ценни.
Какво ни е дал Бог, за да бъдем настойници? Защо правилното управление на тези неща е толкова важно за нас? Прочетете Ефесяни 6 глава, 13 до 17 стихове.
Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте прочее препасени с истина през кръста си и облечени с правдата за бронен нагръдник, и снозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово.
Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Светът и всичко, предлагано ни от Него, не може да ни даде изкуплението, което имаме в Христос. Изкуплението, Божия дар, е най-ценното притежание. Ежедневното поддържане на това изкупление пред нас ни помага да запазим перспективата в нашето настойничество и на другите притежания, които Бог ни е поверил. Поученията на природата могат да се четат правилно само в светлината, излъчвана от Голгота, коментира Елън Уайт в книгата «Възпитание». чрез историята на Витлеем и на кръста, нека бъде показано колко е добре да се побеждава злото и че всяко благословение за нас е дар на изкуплението.
Изкуплението е наше само защото Исус е платил най-скъпата цена. Апостол Павел ясно заявява: в когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни според богатството на неговата благодат. Думата «имаме» означава, че имаме изкупление. То е наше, но само защото Бог ни го е дал. В такъв случай колко е важно да запазим Божието всеоръжие, за да не може лукавият да дойде и да ни го отнеме. Защото единственият начин, по който може да го направи, е ние да му позволим. Това се случва само ако не се покоряваме на разкритото в Божието Слово. Най-голямата ни защита е чрез покоряване с вяра на получената светлина.
Припомнете си Ефесяни 6 глава 13 до 17 стихове. Как обличаме Божието всеоръжие и по какъв начин сме настойници на всичко, което ни е поверено заедно с тези доспехи. Четвъртък. Нашата отговорност като настойници.
Мъдрите настойници се определят според готовността им да приемат и да изпълняват моралния принцип на личната отговорност. Поемането на лична отговорност е изборът, който правим, и действията, които предприемаме. То разпознава връзката между причина и следствие. Готовността за поемане на лична отговорност е ключовата черта, която не може да бъде пренебрегната, когато определяме какво представлява настойникът, защото той трябва да бъде решен само на едно – да приема при сърце най-добрите интереси на собственика. Следователно, тази готовност е изборът, определящ желаната връзка на настойника с Бога.
Бог желае да доведе хората до пряка връзка със себе си. При всичките си контакти с човешките същества той признава принципа на личната отговорност. Стреми се да насърчи чувството за лична зависимост и да внуши нуждата от лично водителство. Неговите дарби са поверени на хората като на отделни същества. Всеки човек е настойник на свещено доверие. Всеки трябва да изпълнява поверените си задачи според указанията на дарителя и всеки трябва да даде отчет за своето настойничество пред Бога, според свидетелства към църквата на Елън Уайт. Когато станем настойници, не бихме прехвърляли отговорността си към друг човек или организация. Личната отговорност е към Бога и ще бъде отразена във всички наши взаимоотношения с хората около нас. Ще приемем при сърце непосредствено възложената ни задача и ще я изпълним според най-добрите си способности. Успехът в Божиите очи ще зависи повече от вярата и чистотата ни, отколкото от нашата интелигентност и таланти. Как тълкувате 2 Коринтяни 5 глава 10 стих в контекста на разбирането ни за смисъла на това да бъдем мъдри настойници?
Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.
Теолозите и философите векове наред спорят върху сложния въпрос за свободната воля. Но писанието е категорично. Като човешки същества имаме свободна воля и право на свободен избор. В противен случай идеята, че сме съдени според делата си, не би имала никакъв смисъл. Носим лична отговорност с Божията благодат да вземем правилните решения във всичко, което вършим. А това включва да бъдем верни настойници на всички блага на нашия Господар.
Петък. Разширено изучаване.
Думата, преведена като настойник, в старозаветните текстове произлиза не от една единствена дума, а от цяла фраза – Ашер ал Баит – един, който е на или над къщата. Например, Битие 43:19 може да бъде преведен така. Когато се приближиха при настойника на Йосифовия дом, те му говориха при вратата на дома. Ако се има предвид, че семейството, обитаващо дома, е част от самия дом, то има ли нещо по-важно за човека от неговия дом? Ето защо настойникът е някой, на когото е поверено нещо изключително ценно, макар че то въпреки всичко не му принадлежи. В много отношения това прави отговорността дори още по-голяма, отколкото ако настойникът отговаряше за собствените си притежания. Същата идея е доразвита и в Новия Завет. Новият Завет заимства старозаветни мисли и ги обединява с идеи, концепции и думи от първи век, като по този начин обогатява и разширява библейското учение за настойничеството. Най-често срещаните гръцки думи, използвани във връзка с настойничеството, са извлечени от ойкус и ойкия – дом. Ойкономос е някой, който се грижи за дома, настойник или управител. Ойкономия е абстрактното съществително управление на дома, значението на което често е много по-обширно. Наръчник по теология на адвентистите от седмия ден.
Въпроси за разискване. Първо, вместо да поема отговорността за дегустацията на забранения плод, какъв отговор дава Адам на Бога, когато той го пита какво е сторил? Сравнете с Битие 3 глава 12 стих. Колко интересно, че един от първите човешки отговори след греха е опит да се прехвърли вината върху другия. Какво разкрива отговорът на Адам за неговата готовност да поеме лична отговорност за своите действия? Какво следва да ни разкрие това и за нашата готовност? Как да се научим да избягваме общата човешка черта, да обвиняваме другите за своите грешки? Второ, в групата разсъждавайте върху идеята за настойничеството над нещата, които не са осезаеми, а са духовни. Какво означава това? Как управляваме подобни неща? Трето, помислете за тройната ангелска вест от Откровение 14 глава 6 до 12 стихове. Какви важни истини са споделени тук, над които ни е поверена отговорност да бъдем настойници? Четвърто, защо за нас е толкова важно да се научим да се доверяваме и да вярваме в духовни неща, които не разбираме напълно? Как в светската сфера, така или иначе, го правим през цялото време? Съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.